Campus FM jippreżenta Erf Misrijietna. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġġieri.
Fader Joe Borch, nkemm mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Friġġieri nsidnukom l-edizzjoni oħra tal-programm tagħna dwar il-proverbi erf misrijietna. Nsellim lek Joe.
Lilek ukoll u l-issemija tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet konna qed titkellmu fuq proverbi li jintrabtu mal-karattru. U kenna varjetà mhux ħażina, kenna minerali, kenna injam, kenna ħadita, kenna klieb. Kenna l-elementi jifiri kolla marbuta b'xi mod jew ieħor mal-karattru. U naħra minn taħna waqafna nħabba l-ħin. Illum nistgħu nkomplu billi ngħidu ftit ieħor fuq proverbi li huma marbuta mal-karattru. Minn fejn nibdew?
Ara, il-karattru biex ngħidu kelma aktar ġenerali bħal ma nagħmlu dejjem meta nibdew. Għamna drabi, il-karattru titwilet bieħ konna edin najdu dakinar, imma mbagħad ukoll. Meta nitħattu fuq karattru tajjeb, karattru ħażin, għax nagħmlu dik id-distinzjoni, għafna drabi nassoċjaw mal-virtu jew il-vizzju, jiġifieri kwalitajiet tajbin, kwalitajiet ħażiena. U l-virtu jew il-vizzju dejjem marbutin mad-drawwa, jiġifieri ħaġa ripetuta. Meta azzjoni inti tirrepetiha, allura imbagħad issir isabiċċa minnek.
Jekk hi tajba virtu, jekk hi ħażina vizzju.
U di hija ħaġa interessanti ħafna, illi anki l-filosofi l-kbar bħal Aristotele ngħidu aħna hekk jiddefinuha l-virtu. Xi ħaġa li tiġi bl-abitudni, bid-drawa, bir-repetizzjoni, ħafna drabi dik l-iktar ħaġa importanti u interessanti li ngħidu. Jiġifieri veru li inti tista' titwilet b'karattru mod jew karattru ieħor, imma mbagħad hemm ukoll l-idea tat-trobbija, jekk inti l-bniedem qatt ma turih x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin tħallih jagħmel li jrid. Dana jista' jkun li jkollu dik it-tendenza illi dejjem jagħmel affarijiet ħażiena u din iktar ma tirrepetija mbagħad issir parti minnek.
Ma fuq din li qed tgħidha l-użu tal-lingwa jaffaxxinani aħna għadna sa ħaġa tajba ripetuta issir virtu, ħaġa ħażina ripetuta issir vizzju. Imma ma nafx jekk għax iltqajt inti ma l-użu tal-kelma vizzju b'mod differenti jgħid. Għandi vizzju naħsel kullum kien kuljum. Jifqu jkun tajjeb li qed jgħid u jintroduċiha bil-kelma vizzju.
Iva, tintuża hekk bil-Malti, jien ma nużajx hekk, ma naħsibx li għandna nużawha hekk għax ma tfissirx hekk, imma veru daħlet fil-lingwa, daħlet fil-lingwa għax normalment vizzju għandna norbtu ma xi ħaġa
ħażin.
Ma dan inti ma tistax tikkontrolla l-lingwa kif tiżviluppa, però għandek raġun ġieli tintuża hekk. Issa, jekk trid timmorru daqsxejn lura lej il-proverbi, għax isna tlaqni ftit fin-nofs fil-programm liħor. Skont iż-żokk il-fera, jinkella skont is-siġra l-frott, din ilek tfakkrek bil-fors f'xi parabola tal-Vanġelu.
Ekku, iktar, iktar minn waħda Kristu uża ħafna immaġnijiet li huma marbut mal-agrikoltura u għadni kif ġej minn vjaġġ fl-art imqazza meta iddur l-istess postijiet fejn kien hemm hum, naturalment mhux fil-bliet, imma fil-kampanja sib postijiet fejn għadhom kif kienu, jien naf qed iddur fil-kampanja ta' San Marija jew fil-kampanja ta' ħdejn il-Baħar il-Mejjed, jew fil-kampanja dawk l-għolijiet tibda tifhem iktar xi tkun qrajt jew smajt fil-Vanġelu fuq siġar differenti u għala min jiżra waqatlu biċċaw fit-tajba u ħażina għax inti tinduna u tara li liqi f'nofs lal għandek xi blat u ġebel u mbagħad għandek biċċa kbira ħamrija u.
Normalment, eżatt kif qed tajt int, Kristu kien jgħix tip ta' soċjetà agrikola, allura l-paraboli tiegħu huma kollha meħudin min-natura. Biex jinftehem malaj. Skont iż-żokk il-fera anki mill-frott tagħhom tarfuhom, jiridu huma kollha proverbi li huma marbutin ma' dan. Issa għandna ieħor bil-Malti li donnun tilef li fisser l-istess. Skont l-arma l-konslu, skont l-arma l-konslu, tviri skont l-arma tal-familja, l-emblema tal-familja, joħorġu l-membri tagħha.
Imma l-konslu, għawek xaħna s-sold, il-konslu għawek nużaw xillum il-kelma konslu ambasċaturi u konslu. U
tfisser ta'
ma' l-konslu kien jgħidu koll il-konslu tal-fidda dak li tmuri għamilek it-timbru. Allura m'nax jekk kont l-arma l-konslu tfisser, għajda jimbullax.
Allura jista' jkun li qed jagħmilek l-arma tal-familja. Veru, ma' jiena kif nafu tal-proverbju skont l-arma il-konslu, ġifieri skont l-arma tal-familja jħorġu l-membri tagħha. Skont it-zokk il-fera. Issa ħuġġieġa tat-tiben. Ma lajt intefa, li naħseb li inti smajta moti jħor, meta najdu nar tat-tiben.
Ejfa.
Nar tat-tiben. Viri najdu għal xaħat li tlalu malaj, imma mbat malaj għaddilu. Fuqo di palja, apoku valja bit-taljan.
Jam il-vampa kbira, imma malaj.
Ma zi dak li għadna l-axar darba, jar xaħat jitlalu malaj, u jizbel għal ftit, imma mbat jgħaddilu.
Xaħat jizom f'qalbu ma jitkellem xumbat.
Liki. Imbat għandek, it-twajjeb miskin.
It-twajjeb miskin, ġiex kelmiet. U għala, xem bħajn.
Inti taf xi fisser. Għaliex twajjeb mhux tajjeb, il-kelma twajjeb ħafna drabi fil-Malti. Wieħed li
jisu fidil.
Kważi fidil, tajjeb iż-żejjed biex ngħidlek, mhux makak, ma jilħaqlux, ma jarafx meta xi ħadd pereżempju qed jgħaddih biż-żmien jew qed jitħaq bih, allura għalhekk it-twajjeb miskin. Għax jisipruħu ta' situazzjonijiet fej jitħu bieħ.
Imma l-ħadarba ġo, meta kun għedin kan ħadar program fuq il-ħajku, għadna li l-qawwa tiegħu li numru limitat ħafna ta' kliem, limitat ħafna, joħorġu messaġġ qawwi. Għawwa, ġiex kelmiet ta' għedna jdu għahna.
Iva, wara kemm interessanti, għax imbagħad għandek ukoll. Twajjeb hu imma ħmar mhux, għara kemm interessanti li. Riqisu, jorbot ma liħor, imma jaqilbu daqxej, jaqilbu daqxej t-tifsira.
Ġifiri daħal kem twajjeb ma kak.
Ġifiri, qalbu tajba kem trid, imma ma titħaqx bih.
Aqlim bħal sriep u safjim bħal ħamim kien hemm xi ħadd.
Dak huwa l-ideal, l-annimali jidħlu ħafna f'dal-proverbji. Sa dak li attenti fakkarni f'dak li għajt Machiavelli fil-Principe.
Xi għajt mela?
Il-pariri li għati li Lorenzo dei Medici. Dak kien ħalih ħafna meta rċevih dak il-ktieb. U tista' timmaġina għaliex għaliex dan Machiavelli qed jgħidlu tittamelek, tittamelek. Tajjeb li tajt il-verità meta tista' ma meta hemm bżonn aħjar tibdeb. Inkella aħjar jibżgħu minnek milli jħobbuk, inkella jgħidlu lil Cesare Borgia bħala xempju ta' kif għandu jmexxi l-prinċep is-sana nafu x'kien jagħmel Cesare Borgia jistieden in-nies għall-ikel, ikun jaf li hemm tnejn tliet erba' minnhom li huma kontrih, tnejn jivvalinhom u tnejn oħra jbatilhom is-sikarji biex joqtluhom qabel jaslu d-dar. Dana dal-parili li qed itih, da beda jaqrah, da jgħid isma' hija da qed jgħid lin-nies kif jiġibu ruhom il-prinċpijiet. Ma tantx ħabjaċir bih dak. Iva, ma daka.
Ma l-animal fejda.
Għaxek jajdu l-prinċep, jajdu inti biex tkun prinċep tajjeb u ma jelbek ħadd, kemm biex takkwista l-poter, immiżjed biex tibqa' fih, ewwa, irti kollok, is-saħħa tal-iljun imma titkun makak u ħażin daqs il-volpi, tittaqadhom, tittaqadhom daw. Ewwa.
L-iljun u l-volpi.
L-iljun u l-volpi.
Semmejna annimali u ħafna affarijiet oħrajn. Tkellimna b'mod ġenerali fuq difetti l-iktar minn affarijiet tajbin tal-karattru, imma żgur li misirijietna mbagħad għamlu proverbji fuq difetti partikolari, naf il-vanità, per eżempju, affarijiet oħrajn.
Fuq il-vanità hemm proverbji sbieħ ħafna. Il-vanità bil-Malti għandna drabi ngħidula frua. Il-frua,
ewwa. Frua tal-fruat u kollu frua kien jgħid oħolet.
Vanus vojt, dik tfisser. U hemm il-verb foroħ, jiġifieri żvojta, tbattal.
Nżoħ għall-baħar.
Nżoħ għall-baħar, ngħidu il-baħar jofroħ u jimla. Dittini biċċa, għal drabi ma jgħidux. Xiġifieri, the sea ebbs and flows.
Joħroġ u jerġa' jidħol.
Ebbing and flowing. Tarhom l-opposti jofroħ. Jiġifieri jitbattal il-baħar joħroġ il-barra u jħalli ramla vojta. U jimla, jiġifieri jerġa' jiġi lura, jitla fuq ix-xatt jew fuq ir-ramel.
U l-vanità?
Kollox frua fuq dil-art, jew kollox duħan fuq dil-art. fruat għal fruat din għatta jinti u kollox fruat ikam l-Ekklesjasti mill-Bibbja u kultant flok frua najdu duħan, kollox duħan fuq dill-art.
Għax memx sustanza.
U taddi malaj.
Eżu.
Issa fuq il-vanita, il-vanitus, jew dak li jħobb jiftaħar. Iġbaħ l-arloċ tar-raħal fil-ħin imma le fil-qniepen. Dawna, għax għanna
nħal. Iġbaħ l-arloċ tar-raħal
fil-ħin imma le fil-qniepen. Ifri għanna nħal.
Interessanti di.
Proverbi li għadhom ħajjin għadda nisimawhom, imbagħad proverbi bħal dan l-intilfu.
Ma titispjega ftit da?
Mela. Kun puntwali u preċis, ġifiri iġbaħ l-arloċ tar-raħal fil-ħin, imma mhux fil-qniepen, ġifiri toqgħodx tiftaħar kemm int puntwali, toqgħodx tajt lin-nies kemm int preċis, dak ħallihom lilhom jgħidu dik il-ħaġa fuqek, mhux tfaħħar lilek innifsek, mhux sabiħ.
Ma kif jabdu ħaġa li isa ma tax taqsam xejn? U meta tisma' ħadd kulli ttaħħa ġofja mbagħad li dejrek hemm biċara isa.
U turik ukoll il-ħajja tal-Maltin kif kienet fl-antik. Veri dejjem kollox marbut ma' l-element li dawru, ma' l-ambjent li jgħixu fih. Hawnhekk għandek il-knisja, għandek il-kampnar, għandek l-arloġġ, id-doq kull kwarta, llum ma nafx għaliex f'ċerti irħu la bdew jipprotestaw qed idoqqu kull siegħa. Għax waqfuhom l-arloġġ għax.
Ejba, vera.
Meta taċ torqod dik tiftaħ.
Ekku, ekku. Anki ħa ngħidlek anki pereżempju fis-seba' neqsa kwarta, iggergru.
Veri qabel. Sal-ħamsa,
sal-sitta,
mentre jissa, anke ta' seba n-eskwart, ma'
jiġi. Iġerbru, iġerbru.
Ma' nafxa li xiena forsi għax imrobbe ħallija u l-nipen, anki l-nipen tal-arloċ tal-knisja, l-għalina kienu jisom wens.
U kienem lingwa sfiħa fil-nipen tal-lido umbat fil-ħisu.
Imma insomma, kif attinti darba il-ħajja timbidel u d-drawi timbidlu maħħa. Tħallix ir-rieħ jimlik. Jew jimlik, jveri tkunx vanitus, tħallix il-vanita titlalek għal-rasek.
Jistessax bħal padduħan ir-riħ jisu mhux materjali.
Ekku, għandek xej ta' sustanza, mbagħad għandna wieħed sabiħ. Is-superf lanqas ix-xitan ma jaħmlu.
Imma jiġifieri jara l-Maltin. X'istmerrija kellhom għas-superf biex jaqbdu x-xitan li hu l-ħażen.
Inkarnat.
U jgħidlek, mhux hekk, spiritu ma hemmhekk ngħidu fuq spiritu wkoll kontradizzjoni ngħidu għas inkarnat. U jgħidu laqas ix-xitan mhu, anke x-xitan idejqu s-superf ja.
Is-superf ħadd ma jħu gost bih, ħadd ma jħobbu.
Issa ta' meti ġa semmejt jien fuq ix-xitan li hu superf, għandna id-dnub ta' x-xitan ngħidu li kien għax kien superf ried ikun bħal Alla. Ma interessanti wkoll fuq dan li qed ngħidu semmejna d-duħan. U anke rrieħ mim li rrieħum li duħan. Ma anke ngħidu mim li bih innifsu.
Mkku, dina interessanti għaliex hija idjoma użata ħafna. Wol diri jaħseb biss fl-affarijiet li jagħmlu u jaħseb li aħjar minn ħadd ieħor.
Aħna jdu kol jaħseb li d-dinja tibda u tispiċċa fih.
Dan huma kollha proverbi li jduru ma l-istess kunċett, ma l-istess idea. Għax għandna ħafna proverbi fuq il-ftaħir, sa proverbi minnhom. Jgħidlek, ħalli l-ħattijħor ifaħrek. Ma tandek kull għasfur jifraħ brixu. Imma mbagħad toqgħodx tiftaħar.
Jgħidlek kull hemm self-esteem, allura.
Imma tandek toqgħodx tiftaħar brixek. Dan kulħadd jieħu gost meta jagħmel xi ħaġa tajba. Imma fl-istess waqt il-proverbju ieħor qed iwissejk biex ma toqgħodx tiftaħar bl-affarijiet it-tajbin li tagħmel int. Għax min jiftaħar jgħal bahar.
Tiva, interessanti li jgħal al-bahar.
Dana fuħ. Għadiri, ma jgħataħx figura tajba. Nifhem daqsxejn, met inti miexi fuq ix-xatt jew fil-blat. Tajjeb, u f'daqqa waħda tissipru hekk isfel, in-nies jitħu bik. Dana hemmx tagħmel bħal meta min jiżloq fuq banana dak it-tip ta' umorizmu. Kull ħmar iħobb jisma' lilu n-nifsu jinħaq. Maħna raġaw daħlu l-ħmir.
L-ħmir. Mixċita morna l-ħmar.
Isser l-istess din u ġek. Ġifiri kull ħmar iħobb jisma' lilu n-nifsu jinħa, u diri kulħadd ruħu gost jiftaħar b'dak li jagħmel.
Imma din li qed tgħid inti tfakkarni wkoll fi storja li kellna fil-ktieb tal-Malti meta konna għadna żgħar. li turi kif mbagħad il-ftaħir qisu li wieħed jippretend fil-ftaħir qisek qed tippretendi dak li m'intix. L-istorja naħseb tiftakar inti tal-ħmar li xiet fuq uġiet tal-ġil tal-jun dak kien għaddej, rada l-ġil tal-jun libsu u beda kulħadd isellimlu wax jaħsbu l-jun u tant feraħ li beda jgħajjet u beda jinħaq u kulħadd induna li kien ħmar u spiċċa bid-daqqi tasiq il-barra.
Ħrafa ta' Esopu li minna iżgur li minna hemm ħafna u dawk huma sbeħu kollox. Forsi x'darba nagħmlu programm bihom għax fihom ħafna x'titgħallem u tajt tirrakkonta l-istorja u ma nafux wisq minnhom aħna ta' dawn l-istejjer konna noqogħdu nfittxuhom biex nfissruhom għax aħna nafu 4-5 komuni.
Kellu ħafna jiġifieri jasu.
Ħafna ħafna, ma l-oħrajn.
Interessanti tkun din.
Das program fuq. Qatt tiddoq bit-trumbetta ta' ħadd ieħor.
U għandna verżjoni oħra tiegħu li ftit.
Iva, di
Bulgari.
L-istess vers li hemm f'Dante. Issa, ekkol buko del kul feċe trombeta.
Tajda bit-talja ma feċi forsi
kulħadd jifhimha. Issa, fil-Persjan. U f'lingwi oħra hemm il-qawl jew il-proverbju it-tir biġwiena ħadd ieħor. M'għandniex dak.
Le.
Dak ifisser l-istess, iddoq bit-trumbetta ta' ħadd ieħor. Jiġri tiftaħarx b'xi ħaġa li m'għamiltiex int, tippruvax tieħu l-mertu li mhuwiex tiegħek.
Fuq is-superf ngħidu wkoll naħseb tot tas-superf jindi hu meta ngħidu arani u laf misnix.
Eżattament dak huwa proverbju ieħor fuq bniedem li mkabbar minn fuq bih innifsu għalhekk arani u laf misnix. Issa għandna proverbju li jeżisti wkoll f'lingwi oħra u forsi nispiċċaw bih. M'intix se tgħallem l-ommok tbennen.
U ma kien għajdu x'intix tgħallem l-ommok tredda, nafu jien.
Iva, l-Ingliż, bl-Ingliż hemm dil-espressjoni to teach your grandmother to suck eggs. U bit-Taljan insenjare annuotare ai pesci, jiġifieri tipprova tgħallem il-ħut jew. Bil-Latin sabiħ ukoll. Aquilam volare docet, ġifieri tallem il-lajk lattir. Kemm huma sbieħu il-proverbi.
Ma li interessanti ġew f'dak kollu meta tibda semmihom inti b'lingwi differenti hemm. Isu hemm affarijiet li qegħdin fis-sajki komuni tagħna.
Ekku, u nesprimuhom b'metafori differenti imma dejjem ifissru l-istess ħaġa. Kollha jfissru l-istess. Ngħiduha fuq xi ħadd li jaħseb li jista' jgħallem li xi ħadd li għaf iktar minnu jista' jgħallmu x'għandu jagħmel. Mentri jkun qed jinjora l-esperjenza, x'ħafna drabi inti ma titgħallimx biss mill-kotba, imma titgħallem ukoll mill-esperjenza.
Għadna kemm il-darba fuq dan il-programm li l-proverbi marbutin mal-esperjenza jiġri joħorġu mill-ħajja ta' madwar in-nies u jirriflettu u qed jgħidulek, imma il-proverbju wkoll f'ċertu sensi u għall-inqas uħud minnu biex ma niġġeneralizzax hu qishom marbuta mas-sens komun. F'ċertu sens ġew qishom manwal tas-sens komun.
Ekku, dik li nistgħu ngħidula l-prudenza prattika dik hija insomma l-proverbju. Issa isma' pereżempju dan, allu għandek das-sensiera ta' pariri fil-proverbji, issa qed inħallu ftit il-karattru wara għax tħallna ftit f'suġġett ieħor.
Mhux aħna għandu mbiċċa allura b'suġġett tal-ieħor.
Imma dik l-idea li marbutin mal-esperjenza l-aħħar proverbju li semmejna. U da jgħidlek aħjar ħarba minn karba, l-inkwiet u l-ġliet aħrabhom, m'għandekx tridhom. Aħrab il-periklu, jkunx ikun il-periklu, u jekk tara li minħabba r-rabja tista' ssib ruħek fi ġlieda, aħrab, mhux toqgħod hemm biex tieħu tiegħek, anki jekk ikollok raġun. Dina sabiħa.
Fight u flight, għajt jgħid flight għaw ikkaħrab.
Aħrab.
Mhux tiġġlieda.
Ekku, eżatt, anki u tħallix li xi ħadd li jipprovoka kumbattajta xi provokani, għax imbagħad tista' tiġi fil-għali, tista' tiġi fl-inkwiet. Tara li ġejja. Bil-kbir tara li tista' toħloq ġlieda warbilha.
Dabbar rasek,
mhux toqgħod hemm. Aħjar tħawwad moħħok milli tħawwad sottok, dina wkoll.
Di.
Qegħdin ngħidu li huma dawna wil proverbi li jurwuk iktar kif għandek tgħix fil-ħajja normali komuni. Allura di xi tfisser? Aħjar tħawwad moħħok milli tħawwad sottok. Jiġifieri, hekk għandek problema, solvija. U aħjar issolvija binar. Mhux tmur toqot taħseb fuqha meta tmur torqot.
Ma jistax torqot titqallef u tħawad sotto hekk.
Għandek is-solvija, solvija, solvija malaj. U tħallix li dik tibqa' tinkwetak anki billej u li ma tħallik storqot. Aħjar it-triq għax la fiha xewk u lanqas għolliq.
It-triq.
It-triq. Tajjeb. Tajjeb. Tamel.
Is-saruk tal fost tal-kampanja fi t-toro naħseb.
Tamel sew li qed tistaqsini, le li tfisser aħjar it-triq li taf milli tuħu xi mogħdija li ma tafiex għax min għalik se tasal qabel. Tajjeb. Skorċatoja jgħidu l-Attaljani, ġifieri tux tieħu dik it-triq biex inti tajt u iva issa neħles se ngħaddem il-hawn.
Insomma, ma jurux daw li qed jinbuttaw qisu karattru stil ta' ħajja avventurus.
Le, anzi qed jgħidlek tevita l-avventura, tajjeb, tħux short cuts ngħidu l-Ingliż kif kellna ngħidu dejna. Ġifieri it-triq li dejjem għaddejt minnha ħjar dik aħjar id-dun ftit iktar. Ma tieħu dak li tixtieq milli tipprova tasal qabel minn xi mogħdija li ma tafiex. U dik ukoll tgħallem mill-esperjenza għax inti tieħu triq jiġifieri tgħaddi minn fejn għaddi kulħadd tieħu triq.
Għal dak li jista' jidher qasir jew ta' malajr ikun itwal.
Ekku. Demp tat-tajjar jibża minn nar. Veri, bnidem dajjef, raħ marbut mal-karattru kollha hekk. Bnidem dajjef, demb tat-tajjar, bnidem dajjef.
Ma demb id-demb m'għandux il-bniedem demb.
Le, ma aħna m'aħniex illi dejjem fihom tifsira antropoloġika
l-annimali.
Issa. Da bnidem dajjef jibża minn kollox. Demb tat-tajjar jibża minn nar. Imbagħad għandek bib li ħriġt minnu jew bib li għalaqtu. Bil-erra, bib li ħriġt minnu jew għalaqtu bil-erra, terġax titħol fih. Issa dan koll. Jiġifieri jekk xi ħadd tittrattajtu ħażin, tmux titolbu pjaċir. Fija naqra.
Insomma, jgħidu tista' tmur titolbu skuża.
Tista' tmur marada ma jgħidlek x'mur titolbu skuża. Jiġifieri kif konna qegħdin ngħidu fil-bidu mhux dejjem dawn il-proverbji qed jagħtu. Pariri ta' virtu, jina wint forse najdu għajart morti tolbu skuza, ma ta' għet jgħajdlek leta, tersaqx lej, għax s-sala minn tluġa ħagħa għazina, t-mux titolbu pjaċir. Jista jkun ukoll li fisser tkun xwitċek tost, ġifiri wara li għamil xi ħaġa għazina li xi persuna azzjoni għazina, imbagħad tistenna minn għandu li għamillek xi pjaċir.
Ma l-element ta' sens komun għall-inqas din-perspettiva ta' kif tħares lejn il-ħajja, hija hemm.
Hija hemm, inku. Ħalli ħibret u kul. Għamme sabiħa.
Naturalment għet jgħajt, għet jilaba fuq ħalli ħibret il-brodu, per eżempju, mbagħad ħudu, imma mbagħad qed jgħid l-azzjonijiet umani, prova ħall l-argument komplek wara l-kalma.
U le mhux fuq l-argument biss għax anke marbut ma taqablu. Ġifieri jekk trid pjaċir minn għand xi ħadd u taraħ irrabjat, ħalli jikkalma l-ewwel, imbagħad kellmu.
Illum għandna proverbju jew le.
Mela wasanna. Mela ma sanna biex nagħlqu. Iva dana il-proverbji li qed noħolqu aħna. U jiena għal dil-ġimgħa ħloqt proverbju pożittiv ħafna. Kelma ħelwa l-muftieħ tal-qalb. Immaġina l-qalb isabib. U dan huwa proverbju pożittiv għaliex inti l-dak li jkun b'kelma tajba tista' twensu, tista' sabru. U tista wkoll ġalu jiftaħ qalbu miegħek, l-muftieħ tal-qalb.
Jekk qegħdin nitkellmu fuq li tiftaħ qalbek għall-oħrajn. Ħansibu ħajkum il-ħajku li ktibt inti li jorbot ma' din it-tema.
Iva.
Madwar il-mejda, l-om, il-missier, l-uliet u r-refuġjati.
Għax għalik. Dana ftaħtu ġej kombinazzjoni qudiem, kux hekk.
Ekku, da l-providenza.
Kultant tikteb poezija, jew ħajku, jew anki storja. Dak il-ħin li tiktiba ma tkunx taf li għat jiġi żmien u tibda tot anki għad żmien li ġej. Bil meta tkun qed tiktiba, għaw verament hawnhekk kelli f'moħħ ir-refuġjati wkollax kienu diġà magħna, imma jibqa' jgħottu kollha llum.
U li għandek tajjeb dal-proverbju li konkludu biha li mhux qed issa tqisu barrani. Et isu tal-familja.
Et isu bħala ta' ġewwa.
Ekku, dawk il-kummenti naslu fit-tmiem ta' programm ieħor. Jien Fader Joe Borch, l-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa.
għadkom kem smajtu. Erf missirijietna. I-prezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Frigieri.